Xa sabedes que o inicio da historia antiga ven marcado polo descubrimento da escritura. Grazas a ela vai ser posible deixar unha mensaxe que permaneza e transmita ideas a través de símbolos gravados. Saberíades identificar os seguintes tipos de escritura e dicir a que civilización pertencen? En que se diferencian os códigos que utiliza cada unha? Comprobado que sabedes nas seguintes actividades. Antes de nada, tedes que organizar os grupos. Para iso, cada un de vós deberedes decidir que divindade prefire. Heracles, Atenea, Zeus ou Afrodita. Cada divindade protexerá un grupo. No caso de que varias persoas prefiran un deus ou deusa, concederá su posto por orde de chegada. Os grupos serán de 4 ou 5 integrantes.